Tänään on kukan päivä ja nyt pitäisi ojentaa kukka Pertti Salolaiselle. Olisikohan se ruiskaunokki? Joka tapauksessa minulla on hyvin ansioitunut vieras. Hän tuntee mediat ja maailmat ja on journalisti, poliitikko, diplomaatti, ministeri, maisteri, kansanedustaja 5 vuosikymmenellä ja ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja ja suurlähettiläs. Ja
varapuheenjohtaja tällä hetkellä, entinen puheenjohtaja.
Entinen ja nyt varapuheenjohtaja, mutta vieläkö tähän luetteloon mahtuu jotain? Varmaan jotain. Luontorakas, hyväntuulinen, nuorekas mies. Tervetuloa.
Kiitos paljon, mutta se mitä siihen vielä mahtuu on WWF:n perustaja.
No niin.
Suomeen, ei, 72.
Ei mitenkään vähäinen. Siis olit nuori kansanedustaja silloin, vuonna 70 aloitit kansanedustajan.
Kyllä, 70.
Ja olet kansanedustuslaitoksen nestori miehiä.
Kyllä, kyllä.
Minä vuonna Tuomioja aloitti kansanedustajan työt?
Kuule, oliko se suurin piirtein samoihin aikoihin, niin, mutta hän oli kaupunginjohtajana sitten välillä. Joo, kyllä.
Ja sinä olit suurlähettiläänä Lontoossa muutamia vuosia.
8 vuotta.
Ja sen ajan olit pois eduskunnasta.
Kyllä.
Mutta muuten viidellä vuosikymmenellä kansanedustajan kyllä täytyy hattua nostaa ja kumartaa syvään.
Kiitos, ei tarvitse. Se on ihan ollut...
Se on sinulla arkea.
Se on ollut minulla arkea ja se on ollut antoisaa ja tärkeätä aikaa. Enkä olisi halunnut valita mitään muuta uraa.
No niin, se tuntuu hyvältä, että mies on oikealla paikallaan.
Ja ainakin pidän tästä työstä.
Mitä ajattelet siitä, kun kukaan päivänä halusin ojentaa sinulle ruiskaunokin?
No tietysti se yhdistää minut tähän puolueeseen, niin, kokoomukseen, koska se on sen tunnuskukka. Mutta kyllä mä otan sen vähän niin kuin symbolisemmin myöskin, että sä halusit kertoa, että näet, että olen luontoihminen ja luonnon ystävä. Ja olen ollut sitä koko ikäni, olen ollut luonnonsuojeluliikkeessä ihan pienestä lähtien, voi sanoa näin. Että se on minulla ollut keskeinen osa elämää. Ja on edelleenkin aivan ehdottoman keskeinen osa elämää. Mehän tiedämme, että luonnossa vaeltaminen, luonnossa oleminen, metsässä oleminen tutkitusti tekee ihmisistä onnellisempia.
Sen näkee sinusta, näkee silmistäsi, että olet onnellinen mies ja rakastat luontoa ja vaeltamista ja elämistä.
Kyllä, mä rakastan elämää, rakastan luontoa. Ja minä en oikeastaan valita mistään.
Tiedätkö, mitä Joel Lehtonen sanoi ruiskaunukista? Hän sanoi, että se on ansaitun ilon kukka. Olen monta kertaa syntymänpäivä sankaria onnitellessani käyttänyt tätä vertauskuvaa, että pitää tehdä paljon töitä, rajusti töitä ennen kuin saadaan ruis kasvamaan. Ensin pitää raivata pelto, niin, sitten pitää saada ruis kasvamaan ja vasta sen jälkeen sinne tulee ruiskaunokki, ruiskukka. Ja siis se on mielestäni kyllä puolueesi symbolinen myös tällä tavalla aika arvokas.
Niin, että se on kovan työn symboli myöskin ja uurastamisen. No sen voi sanoa kyllä, että vaikka ehkä mulla on tällainen leppoisa ulkoinen habitus, olemus, niin mä oon tehnyt aivan hirvittävästi työtä elämäni aikana. Aivan hirvittävästi työtä. Olen ollut jopa ahtaajana satamassa nuorena poikana. Eli en ole kyllä laiskotellut elämäni missään vaiheessa.
Kun katsoo tätä sinun pitkää ansioluetteloa ja titteleitä, niin ei voi olla muuta mieltä kuin, että olet ollut todella ahkera yötä päivää.
Pitää paikkansa.
Maltatko nukkua?
No kyllä mä maltan nukkua, mutta täytyy sanoa, että se on oikeastaan ongelma, että mä nukun liian vähän.
Niin.
Siis kun yleensä tahtoo olla niin, että illalla sitten haluaa lueskella sellaista, mitä ei ole ehtinyt päivällä lueskella ja paneutua sellaisiin asioihin ja valmistautua seuraavaan päivään, niin siinä sitten helposti menee tunti puolitoista semmoista aikaa, joka pitäisi olla nukkumassa. Niin. Ja se on mulle ongelma kyllä. Ja mä olen ajatellut, että mun pitäisi oikeastaan pistää herätyskello soimaan kello 12, että silloin nukkumaan viimeistään. Mutta se menee usein kyllä sitten sinne yhteen ja joskus jopa kahteen. Sitten huomaa, että jos joskus joutuu 4-5 tunnin unilla pärjäämään sen seuraavan päivän, niin se ei ole ihan helppoa.
Meillä oli suunniteltu, että tänään täällä olisi ollut kokoomuksen kansanedustaja Petteri Orpo, mutta hänen tulonsa tänne radioon kyllä siirtyi, mutta nyt saimme emerituspuheenjohtaja vuonna 1991. Vuodesta 1994 olit kokoomuksen puheenjohtaja.
Kyllä.
Ja siis neljännes vuosisata sitten.
Kyllä.
Minkälainen kutina sinulla nyt on, kun ajattelet tätä kokoomuksen puheenjohtajakisaa? Tässä on Stubb ja Orpo ja vielä vähän muitakin.
Ainahan näissä on samanlaisia piirteitä näissä tällaisissa puheenjohtajaotteluissa. Siinä vaan käy sillä tavalla, että joskus niin... Miten mä sanoisin, että kasvot ja henkilöt kuluvat. Et jos on kovin paljon julkisuudessa, niin tapahtuu sellaista kulumista, että tulee muille mieleen, että pitäisikö nyt välillä saada taas vähän uutta verta tuota kehiin. Tämä on yksi ilmiö, mutta ehkä tällä kertaa on myöskin se, että tässä hallituskombinaatiossa on niin aika moni kokoomuslainen on kokenut, että me ollaan liian paljon jouduttu altavastaajaksi keskustan hankkeisiin ja keskustan aloitteisiin. Ja että meidän pitäisi nyt terästäytyä sitten sillä tavalla, että aloite siirtyy ainakin joissakin tärkeissä kysymyksissä meille.
Mutta kun sinä olet viidellä vuosikymmenellä nauttinut kansan suurta suosiota ja luottamusta, niin sehän merkki siitä, että Pertti Salolainen ei ole kulunut kasvona. Mistä se johtuu? Ei se pelkästään luontorakkaudesta voi nousta.
No, mulla on perusäänestäjäkunta on kyllä erittäin uskollista. Ja kyllä se on sanottava, että merkittävä osa heistä on kuitenkin tällaisia ympäristö- ja luontoihmisiä. Ja sitten on myöskin ulkopolitiikan puolelta on ihmisiä, mutta nyt tahtoo olla niin, että tämä minun ikäkauden ihmiset osa ei enää edes äänestä, osa on jopa kuollut minun äänestäjistä, niin että siis sillä tulee olemaan sellainen vaikutus, että jo viime vaaleissa niin tämä näkyi, että ne minun perusäänestäjäni niin eivät enää ole niin kuin jalkeilla, sanotaan tällä tavalla. Ei siitä syystä, vaan muista syistä, niin olen päättänyt, että tämä on viimeinen kauteni kansanedustajana.
No, olet kyllä ansainnut myöskin hyvää lepoaikaa elämääsi, ei varmaan aikakaan pitkäksi. Tänään on muuten myöskin Servatiuksen päivä, hän oli Maastrichtin piispa, onko tuttu nimi? Hänen nimensä kummitteli Allagoissa aikoinaan, ennen Kukka ja Floraa. Hän oli piispana, joka kuoli vuonna 384. Hänen hautapaikalleen pystyttiin Alankomaiden ensimmäinen kirkko, jonne syntyi pyhiinvaellusten virta. Ja Maastrichtissa vietetään edelleen Servatiusjuhlia 7 vuoden välein. Oletko ollut mukana?
Koska... En ole ollut mukana. En tunne oikeastaan tätä traditiota.
Joo, tämä on aika mielenkiintoinen traditio. Vuonna 1496 Servatiusjuhlaan osallistui 100 000 ihmistä. Siis silloin ei ollut vielä somea eikä televisioita eikä muitakaan medioita.
Mutta miten tiedotettiin?
En tiedä, miten se sana kiersi, mutta... Niin. Isot juhlat kuitenkin. Seuraavat juhlat on vuonna 2018, että ehkä me menemme yhdessä vaikka se juhlimaa Servatiusta, kun sinä olet jo kansanedustajan työstä jäämässä.
Joo, mutta en minä 2018 ole vielä.
Ei me ei päästä.
Minä jätän nämä hommat vasta tuota huhtikuussa 19.
Niin, 2019. No mennään sitten seuraaviin Servatiusjuhliin. No, hauskaa, että tämä kukaan päivä virittää meissä nyt tämmöisiä kaikenlaisia hulluja ajatuksia, mutta mitäs tämä... 13. päivä toukokuuta 1840 tuo sinulle mieleen. 1840 Helsingin vanhassa kaupungissa Kumtähden kentällä.
Jaa, siis onko tämä laulujuhla silloin?
Kyllä, akadeemista.
Joo, Paasiuksen, joo, kyllä. Ja minähän olen asunut siinä naapurissa.
Ihan totta.
Joo, ja osallistuin monta kertaa näihin kukanpäivän juhliin, siis siinä puistossa. Pikkupoikana.
Joo.
Ja joo, se on minulle ihan tuttu asia. Minä nimittäin asuin pikkupoikana siinä Toukolassa. Ja sehän on ihan siis, mä olin 300 metrin päässä.
No niin.
Itse asiassa tästä Kumtähden kentästä, niin kuin sanotaan.
Akademiska Songföreningin kuorokanta esitti Maamme laulun silloin.
Kyllä.
1840. Ja siellä oli Fredrik Paasius johtamassa kuoroa.
Näin on.
Säveltäjä. Mutta muistatko, kuka piti puheen? Et ollut kyllä paikalla silloin. Että hänkin oli Fredrik.
Fredrik
Syngneus.
Ai Syngneus, jaha.
Hän piti puheen, kuuluisan puheensa isänmaalle, ja siellä oli 300 opiskelijaa ja 200 muuta katsojaa, ja kevättä avattiin vahvasti. Ja siitä tämä Kukan päivä on nyt saanut semmoisen kansallisen hohteen.
Se on ihan kiva ja hieno kansallinen traditio. Näistä pitää muuten pitää kiinni.
Se on totta. Perinteistä pitää kiinni, ja tämä Kukan päivä traditio on yksi sellainen. Tuo flora on myöskin sivistyssana, joka tarkoittaa tietyn alueen kasvistoa.
Joo, flora ja fauna.
Niin.
Joo, kyllä. Flora on siis tosiaan, tarkoittaa kasvistoa.
Joo. Salattu Jumalan rakkaus, jonka tahto on, että kaikki eläisivät ikuisesti puhtaassa ja täydellisessä yhteydessä sinuun, suo, etten elämässäni tekisi millään tavoin tyhjäksi tätä sinun kaikkein armollisinta tarkoitustasi. Näin John Bailey rukoilee, ja hän sanoi, että alussa sinä, jota ei ole luotu, panit liikkeelle luovan voimasi luoden siten avaruuden, ajan ja aineen, atomin, molekyylin ja kidemuodot, elämän ensimmäisen idun, jatkuvan elämän pyrkimyksen ylöspäin. Kaikki ryömivät ja lentävät eläimet, metsän pedot, ilmanlinnut, merenkalat, asteittaisen älyn sarastuksen ja viimein ihmisen ja historian alun. Tässä on tämä luomakunta kuvattu aika hauskasti, eikö ole?
Onpa aika hurja kuvaus. En ole tuota ennen kohdannut, mutta siinä on monipuolisesti kyllä asiaa käsitelty.
Tiedätkö, mikä nosti tämän minulle mieleen? Sen nosti mieleen Pertti Salolainen, kun sinä olet niin syvästi luontoihminen ja edustat Suomen päättäjissä ehkä kaikkein kauneimmalla ja aktiivisimmalla tavalla tätä luontorakkautta. Miten on eduskunnan luontorakkaat? Onko sillä muita?
No, en halua nyt itseäni ylentää millään tavalla, mutta sen voin kyllä sanoa, että eduskunnassa luonnonsuojelun harrastaminen on kyllä erittäin vähäistä. Mä olen erittäin pahoillani siitä, että eduskunnan siis tämä luonnonsuojelun ilmapiiri ei vastaa kansalaisten käsitystä siitä, mikä on ympäristö ja luonnon merkitys. Kansalaiset ovat paljon enemmän kiinni luonnossa ja sen suojelussa. Eduskunnassa jostain syystä sinne valikoituu ihmisiä, jotka ovat enemmän niin kuin bisnesmielisiä tai sitten jotain metsästäjiä ja niin poispäin,
niin.
Jotka eivät ole niinkään innostuneita tästä alkuperäisluonnon suojelusta. Ja kyllä sanoisin, että valitettavasti ehkä kymmenkunta kansanedustajia on sellaisia karkeasti ottaen, jotka ottavat esille luonnonsuojelukysymyksiä ja aktiivisesti ajavat niitä.
Mitähän meidän pitäisi tehdä, että tämä herääminen tapahtuisi päättäjissä? No,
sitä minä olen kysynyt tässä monta kymmentä vuotta, mutta se vaan nyt ei sitten tunnu oikein onnistuvan.
Se näkyy tämän aamun Helsingin Sanomien otsikoissakin, että linnut kutistuvat ja valtio myy yhtiöitään. Eli painopiste on jossain muualla kuin luonnonsuojelussa. Mitä sanot näistä?
No sanon vain sen, että meillä on tapahtunut anteeksi antamattomia asioita. Viime budjetissa esimerkiksi luonnonsuojeluun tarkoitettuja rahoja leikattiin kaikkein eniten. Eli siis tätä Metso- ja soidensuojeluohjelmaa, sen rahoitusta leikattiin kaikkein korkeimmalla prosentilla, mitään siis kohtaa budjetissa. Ja tämä on niin kuin kuvaava esimerkki siitä, että mihin me ollaan matkalla.
Kyllä tuo on arvokas puheenvuoro, että sanot tuon, se on mennyt liian vähällä huomiolla, että siis tämä luonto oli pahimpia kärsijöitä näissä leikkauksissa.
Luonto oli tosiaan kova kärsijä.
Linnut kutistuvat, kun ilmasto lämpenee ja arktiset isosirit ovat pienempiä kuin ennen. Poikaset eivät saa tarpeeksi ruokaa, menettävät ajan, jolloin ne saavat runsaasti hyönteisiä. Ja lumen sulamisen takia hyönteisten aika osuu aiempaa varhaisemmaksi. Kyllä me joudumme monessa kohdassa tarkistamaan kantojamme, miten pitäisi ratkoa näitä tulevia asioita. Eilen Talvivaara-keskustelussa, missä kuuntelin sinua, niin sanoit, kiteytit jotenkin, että kyllä tämä maailma menee. Miten se menikään se sinun lauseesi?
Voinko sanoa sen niin kuin sanoin eilen?
Sano niin.
Niin, että mä olen kiteyttänyt tämän oman käsitykseni siitä, että mihin suuntaan maailma on nyt kehittymässä. Ja silloin viittaan siihen, että mä olen nähnyt lähes joka kolkan tästä maailmasta. Ja nähnyt sen myrkyttymisen, metsien kaatamisen ja kaiken sen tuhon, mitä on eri puolilla maailmaa tapahtunut. Ja sanoisin näin, että ihmiskunta on menossa suoraan päätä kohti helvettiä, mutta meidän sukupolvi vielä saa sen erioikeudet, se menee ensimmäisessä luokassa.
Tuo on kyllä hieno kiteytys ja se paljastaa jotakin meidän ajastamme ja ajattelustamme.
Kyllä.
Me menemme tuohon kysymykseen Talvivaarasta ja luonnosta vielä tässä ohjelmassa vähän myöhemmin, mutta nyt kuunnellaan musiikkia ja sitten katsotaan, mihin ulkopolitiikan tuntija, ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Pertti Salolainen meidät johdattaa.